бүхий л номыг бичээстэй нийцэж бүсгэр нь жишиж үнэл. JC Rail. Итгэл радиогийн Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Их өдөрт та бүхэндээ Мирагийн номын тавир нэвтрүүлгийн ээлжит шин дугаар энд эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр бид өдөр бүр 7 минут гэсэн чимээгүй цагийн өсөр үеийн зориулсан чимээгүй цагийн номны талаар ярилцахаар зохиогчтой уулзаад байна. Тэгээд Баярмаа шөнө өөрийгөө бидэнд танилцуулах уу?
За, намайг Баярмаа гэдэг. 4 хүүхдийн ээж. За, тэгээд нөхөртөө хамт чуулгандаа үйлчилж байгаа. Шинээрээ чуулгандаа үйлчилж байна.
Анх нөгөө нэг таник эхлэл хүүхдийн нөгөө дэмжигтөө гэдгээр нь айгүй хүмүүс мэдэх бах тий.
Тий.
Дэмжигтөө би ч бас тэргээр нь мэднэ. Тий, айгүй бас удаан хараагүй бас харсан гоё юм уулцсан таас айгүй баяртай байна. Тэгээд бас энэ номыг бас хараад бас айгүй олзуурхаж харж илаа. Бас айгүй талархалтайгаар хүлээж авч илаа. Тэгээд яагаад гэхээр нөө орчуулсан юм номнууд байгаад идэг те. Чимээгүй цагийн орчуулсан номнууд байгаад идэг. Яг тэрнээс шиг нөө нэг монгол хүн өөрөө бичсэн яг нөө монгол одоо сэтгэлгээ их үтэй сэтгэхүү зориулаад яг тэр дундаа өсөр үеийнхэнд зориулаад бичсэн ийм ном ховор баха гэж бодож чинь ер нь баг байхгүй бах те.
Яха ер нь бол өсрийнхэн зориулсан чимээгүй цагийн номнууд
байдаг. Номнууд бол байгаа. Яг нэг монгол хүний бичсэн гэдгээрээ онцлоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгээд ямар ч айгүй гоё ном гарсан байна. Тэгээд хоёлаа энэ номныхан талаар бас илүү нүг дэлгэрэнгүй бас танилцуулъя. Хизээ одоо энэ номыг эхлэв те. Хизээнээс эхлэв яг
хизээ бүр ном эхлүүлэх үйл ажиллагаа бол нэг сараас эхэлсэн. Яг санаа бол ер нь бол олон жил явж ирсэн юм. Тэгээ яг яаж хийх вэ, яах вэ гэж байгаа. Тэгээд ямар ч нэг сараас эхлээд боломж гараад яг энэ ном дээрээ суугаад яг ганцаараа биш гурвуулаа ажиллах болоод тэгэн гот нөгөө олонний санаагаар гоё нэг хүний санаанаас гурван хүний санаа чамаагүй шүү дээ. Тэгээд ерөөхдөө би санаагаа гаргана. Тэгээд хамтдаа ингээ багаар ажиллаад тэгээд сая 8-9 сард ингээ хэвлүүлээд одоо ингээ хүмүүстэй танилцуулаад явж байна.
Тэгээд энэ ном айгүй онцлогтой байна. Нөгөө Монгол, Англи гэ хоёр багаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө одоогийн яг нөгөө хүүхдүүдэд бас англилээ дээшлүүлэе гэж сонирхож байгаа хүүхдүүд бас ийгүүлээс айгүй хэрэгтэй бас санагдаж байна тий.
Тий. Одоо яг энэ насны 11-с 14 насныхан ч сургууль дээр англи хэл сурч байгаа. Тэгээд ус номоор сурч байгаа шүү дээ. Янз бүрийн байгаар сурч байгаа. За зарим нь бүр их ачаалтаар сурч байгаа. Зарим нь арай хөнгөн сурч байгаа. Гэхдээ тэгээд хүүхдүүдийн маань сурах англи хэлээ сурах сонирхол нь бас илүү хөгжөөсэй гэж бодож байна. Тэгэд бурхан ямар ч хэлийг ойлгодог, тэ бурхантай ямар ч хэлээр ярьж болно. Тэгэ монгол хөгт монголоор бурхантай ярьдаг ч гэсэн монгол хөгт англиар бас бурхантай ярьж болно. Тим учраас би ер нь бол хөгтүүдийн сурч байгаа химаяг дээр нь бас туслахыг хүссэн. Дээрээс нь бас нэг санаа байгаа л да. Ганц монголоор чимээгүй цагаа хичгэр хөгтүүд амархан уншаад ойлгоч учраас нэг ингэдэг ингэсийгээд өнгөрнө. Яг нэг ер нь 7 минутыг л эзэнтэй өнгөрөөгөөч гэж хөгтүүд уриалж байгаа шүү дээ. А тэгэхээр 7 минутыг нь эзэнтэй өнгөрүүлээд яхта бас англиг нь харуулчвал бас хүүхдүүдийн бас илүү эзэнтэй суух, эзний тухай бодох, эзний тухай унших цаг нь жоохон ч нэмэгдээсэй гэж хүссэн.
Тийм шүү те. Тэгээд энэ номын яг нэг нүрийн нэгэн гут нөө нэг 11-с 14, 15-с 17, 18-с 21 гэдэг ингээ англилууд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бодохдоо ер нь цааштайгаа бас ингээ 15-с 17-тай гарах юм байна. 18-с 21-тэй одоо оюутнуудад зориулсан ч гэсэн юм ном гарах юм байна гэж одоо бодож байна. Яг та одоо тэгж төлөвлөж байгаа юу? Яаж байгаа вэ?
Тий, ер нь бол 11-с 14 насны одоо энэ ном маань цурал 4 ном гарах юм. Энэ яг нэг ном маань бол 3 сарын ном байгаа. Тэгэхээр чи жилийн 4 үлэр шиг тий 4 ном гарна. Тэгээд 15-с 18 насныхан зориулсан бас дахиад 4 ном гарна. Тэгээд тэр нь бас яг 4-3 нэг удаа 3 сараа оруулсан тийм ээ. Тэгээд оюутны нас руу бол энэ 8 номыг гаргасны дараа болж орж магадгүй. Ер нь бол жоох ингээд урамшаад тий жоох насныхаа онцлогийг судлаад тэгжээл чи яг тэр үед чинь бас нөгөө хүүхдүүд маань одоо сурч байгаа хүүхдүүд маань бас жоох ингээд насны явах учраас бас тэднийхээ онцлог тохируулаад явах ах гэж найдаж байгаа. Ер нь бол төлөвлөгөө бол байна.
Яг нэгэд энийг асаахаар асаагүй гой сонгож магадгүй 11-с 14 настай хүүхэд энэ номоо нэг жил уншаад магадгүй за завсардан барын уншлаа гэсэн дараа нь дахиад 15 насндаа хүрчлэхэд дахиад энэ номд гарчвал үржлэл явах нь тийм магадгүй 18 нас хүртлэе бас дахиад гарчвалс ингээд унших ингээд явах айгуу нэг хөтөч шиг сонигдчихэ гэхгүй тийм.
Тэгээд өөг нь бол яг ингэ бодохоор би бол 11 настаас эхэлж байгаа хөхтэй ингээд нэг 14 хүртэл ингээд 3 жил ингээд уншихаар тий яг ингэж яваасаа гэж хүсэжсэн ч гэсэн бас бодсон чинь яг үнэндээ бол бидний энэ нэг чимээгүй цаг хийх гэдэг энэ нэг зорилго маань бол бурхантай уулзах байгаа. Тэг үндсэн библийг уншиж сурахт нь бас чиглүүлмээр байгаа. Тийм болохоор ямар ч ус эхний ээлж нэг жил хийж үзье гэж бодсон. Мөн 15-18 насныхандаа нэг жилийг бүтэн хийж үзье. Тэгээд явцын дунд бас бид нар амьдралаас хүүхдүүдтэйгээ ажиллаж байхдаа бас илүү их туршлага ойлголтыг авах уу гэж бодож байгаа болохоор дараа дараа яг тийм бүтэн гэд яг намар явах уу явах уу гэдгийг нь аль судлаад явандаа гэж бодож байна.
Харин тийм ээ тий. Айгу за би гоё санагдаж байна гэл айгу дахин яриад байна. Тэгэхээр үнэхээр яг сэтгэлд хүрсэн гэдэг нь л одоо илэрхийлж гарч байгаа нэг илэрлэл юм болоо даа гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр төсөөллөөс давсан гэхүү тий. Төсөөллөөс давсан ном санагдаж байна. Тэгээд номоо одоо яаж хэрэглэх талаарх зааврыг эхлээ ярьчих тий.
За тэгээд ер нь л гарчгнаас эхэлж байгаа өдөр бүр тийм үү тэгээд 7 минутыг л эзэнтэй зарцуулъя гэж байгаа. Аа тэгээд хүүхдүүд маань 7 минутыг эзэнтэй зарцуулах да бас нөгөө 15 минут зарцуул гэвэл оо гал 15 минут гэдгээс эхлээл ер нь бол шат шантарна. Тэгээд 7 минут гэхээр бас оо 7 минут юм уу тэгвэл гэс ичи. Тэгээ газ хийх нэрэндээ бас тэрхүү хооронд ч гэсэн эзний тухай уншиж байгаа учраас хүүхдүүдийн анхаарлыг татахыг бас хүссэн байгаа тий. Аа тэгээд дээрэс нь ном маань бол ерөнхийдөө чимээгүй цагийн үндсэн зарчмыг баримтласан. Чимээгүй цагийг бид нар хийж яхаад бурхны тухай эсэгийг унсан түүхээсээ бурхны тухай юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Эцэг хүү ариунсны тухай юу хэлж байгаа юм тийм ээ? Аа хоёрт нь бол хүний тухай юу хэлж байгаа. Гуравт нь хэрэгжүүлэх. За эндээс яг би яг юу хэрэгжүүлэх гэдэг зарчим байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зарчмын дагуу ерөөхдөө яваад манай ном бол эхний яг хэсэг дээр бол бурхны тухай ерөөсө тэр чигтээ библ юнит бурхны тухай юу гэж хэлдэг гэдэг бурхан бол юм юм аа гэд тэгэж их гаргаад хоёрдугаар хэсэг нь яг тэр бурхны мөн чанар дээр хүн яг яаж ханддаг юм. За жишээ нь бурхан хаасайг оршигч гэж ивэл бид нар бурхан хаасайг оршдог байхад харин хүн яадаг юм. Хүн бол ол хаасайг орч чадахгүй яг л нэг цагт нэг газар оршдог тий. Тэр нөх хүний мөн чанартай нэг харьцуулаад тэгээд 3 дугаар хэсэг дээр болохоор хэрэгжүүлэх гэсэн хэсгийн нөгөө чимээгүй цагийн зарчмыг бол бид нар библ рүүгээ би одоо эргээд хүүхдүүдийг библ уншдаг л болох гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр библ нь ер нь юуны тухай үлдэв юм. Тэгэхээр библ яг бурханы одоо өнөөдөр хаасайг оршигч гэдэг сэдвэр уншлаа гэвэл бурханы оршихын талаар юу гэж хэлсэн юм те мэдээж би нэг ишлэлийг гаргаж ирж энэ дээр нь тавьсан байгаа байлаач манай багийнхан харин доор бүх дахиад өөр түүхүүдээс өөр өөр хэсгүүдээс бас уншаад тэмдэглэл төтлөх байгаа. Тэгээд хэрэгжүүлэх хэсэг дээр болохоор ер нь бурхны оршихо хаана байгаа вэ? Чиний миний ойлголт ба шийдэл гэдэг ингээд товчхон товчхон бичих байхгүй. Аа тэгээд ер нь бол гол зарчим бол энэ ном дээр залбирал байхгүй байгаа. Залбирлыг бичээгүй оруулаагүй. Хоёрдугаар ном дээр бол залбирал орно. Аа за бас яг ер нь бол хүүхдүүд ингээд залбир гээл хэлбэл ер нь бол нэг залбирлах хэрэг нүдэ ханаад гараа бариад ингээд бурхны юм сууна гэж боддог тийм. Гэтэл би болохоор залбирлыг жоохон өөрөөр боддог. Миний хувьд бол залбирлыг ил зүгээр бурхны тухай бодох байхгүй юу? Бурхан ямар вэ гэдэг би бодох юм бол би зүгээр л аянда аа та хасааг уршигч юм бол та надтай одоо байгаа. Тэгэхэр чинь миний нөгөө бурхантай ярих тэр хаан яран дээр нөгөө залбирал гуйлт гэдэг өнцгөөсөө биш те би зүгээр л аав ээжтэйгээ хамт зүгээр гой гой юм ярддаг шиг яг бурхантаас тийм яраа өрнөсөн тийм бурхны тухай гахалтай шинжүүдийг нь ботсон тийм цагуд байхын тулд залбирал гэж оруулааг байгаа. А хоёрдугаар ном дээр бол арай жоохон бас хүүхдүүдийг жоохон ингээд дасаж эхлээд хоёрдах ном руу орох учраас жоохон залбирал руу оруулаад те жоохон ингээд аажмаар хөтлөх санаатай. Гэхдээ яг залбирал бол их олон утгатай өргөн утгатай болохоор хүүхдүүдийг би ер нь л эзний тухай бодох нь өөрөө залбирал юм а гэж ойлголмор байгаа байхгүй. Тэгээд иймэрхүү зарчмаар явж байгаа. Аа тэгээд ном маань бол нөгөө бүжэ тэмдэглэлийн цэгүүдтэй. Тэгээд бичиж болно, ташуу бичиж болно, босоо бичиж болно, тэ ян зүрээр бичиж болно, том жижиг бичиж болно, дарамт бичмэл хольж болно гэдэг нөгөө гоё уран бичлэгийн хэлбэрүүдийг ашиглаж болно, эсвэл зурж болно. Зурж болно. Тэгэхээр энэ дээр юу ч хийж болно. Тэгэхээр бурхны тухай бодсон хэсгээ тухай бодохдоо энэ хүүхдүүд маань зураад тэмдэглээд тэгээд яг өөрсдийнхөө ингээд төсөөллийг гаргаж ирээд тэгээд энэ ном бол зүгээр нэг унших ном биш байхгүй энэ бол ном бурхан бол би энэ номдэр бас хамгийн их баримтласан юм бол бидний бурхан гайхалтай бүтээлч бурхан зүгээр л нэг бурхны тухай тим гэд хэлээд ээж болдгоо тим гайхалтай бурхан болохоор тэр бүтээлч бурханы бүтээлч шинж нь биднэрт өгөгдсөн тэгвэл бид нар бүтээлч бурхныхаа тухай бодохдаас бүтээлчэр бурханаа бодож зурж тэмдэглэж төсөөлье гэж бодоод тэгж урайлаад тэгээ хүүхдүүдтэй юм чөлөө тийм цагуудыг гаргах юм зай гаргаж өгсөн байна.
Гоё юм байна. Нүг бүүжэ гэдэг одоо яг залуучууд гэхүү өсвөрийнхэн ч гэхүү айгүй их нүг тэмдэглэлээ өдрийн тэмдэглэлээ тэгж хийдэг болсон. Тэ тэрийгээрээ бүр ингэж тэрийгээ баг урлаг болгон хөгжүүлж байгаа тий. Яг тэрний бас нөө орчин цагтаа нийлсэн алхам бас явж байна. Гайхалтай байна. Тийм энэ ч бас айгуу бас тэр зүйлийг нөө бүжиг тэмдэглэл хийгээд тэр нөө хүүхдүүд энэ нэг уран сэтгэмж нь бүтээс сэтгэлгээ нь айгуу хөгждөг.
Тийм. Мундаг бол тийм билээ. Тэгээд эхлээд ингээл хүүхдүүд маань одоо чинь яг бурхны тухай бодоод ингээд төсөөлөж зурх гэхээр айгуу хэцүү байгаа байхгүй юу? За өөрчлөгдөшгүй гэл тэгэхээр яг юу зурх уу? Бурхан чинь нөгөө бид нар чинь бурхныг яг ийм гээд нэг дүрсэр гаргаж чаддгүй шүү дээ, тий? Тэгээд юу зурх уу гэл тэнгууд манай хүүхдүүд яаж байгаа гэхээр ийм өөрчлөлт цаг хугацаа гэж зураад цаг одоо өөрчлөгддөг. Тэгвэл гэхдээ энэ дээр нь тэрнээр нь x лет ч юм уу гэл тий. Гэхмээр ингээл төсөөлөд бодоод эренгуутаа зурх чадваруу зургаа нөгөө утгажуулах гэдэг юм нь бол маш их хөгжиж байгаа. Би одоо нөгөө энэ хүүхдүүдтэй хамт энэ намаар бас ч юм уу цагаа хамт хийгээд 7 хоногт одоо нэг сар уулзсан байхгүй юу. Тэгээ би нөгөө хажуудаа хүүхдүүдээ за би бас өөрөө дахиад ч юм уу цагаа хийж байгаа энэ намаараа. Тэгээд хүүхдүүдтэй хамт хийгээд өөрөө хийгээ явахдаа энэ ингэх юм бэ тий гэдээ дахиад би өөрөөсөө дахиад шинэ анх би багаараа бид нар чи яриад нэг бүтээлч маягаар ботсон шүү дээ. Ууг нь бол. Гэтэ яг хийгээд ирэхээр дахиад бүтээл сэтгэлээ чи нөгөө хязгаар гэж байхгүй тий дахин дахин сэтгэж бодох ингээд бидний чадрыг хөгжүүлэх болохоор айгүй гоо тий хүүхдүүд маань бүр айгүй хөгжөө. Тэг хүүхдүүдээс асах заримдаа хуулнаа.
Гоё юм тий. Тэгээд англитэй байгаа учраас бас нөө хүүхдүүд бодготой магадгүй миний бодлоор Монголыг нь уншихаас илүү англиг нь ингээ унших сонирхол нь илүү хөдөлж байгаа х гэж бодож байна.
Тэгж байгаа. Тэгээ манай хүүхдүүд болохоор одоо юу гэж хэлж байгаа гэхээр 7 минутанда яг амжуулах тэд нэг ихдээ 7 минутанд амжуулна гэж бодсон зэрэг. Ерөөсөө л энэсээ илүү хийхгүй. Гур хүүхд яг тийм байгаа байхгүй. Хэрэв би 15 минут гэсэн бол яг болио чадахгүй хөөс харин 7 минут амжуулдаг болно. Яг 7 минутанд амжихгүй байх гинэ. Тэгсэн чи яаж амжуулж чинь гэсэн чинь 7 минутанд монголоо уншиж асуултанд хариулаад биелийн төхөө уншихад яг таар чинь. Эсвэл англиа уншаад, библийн төхөө уншаад англиар хариулахад таарчин гэж байгаа байхгүй. Бүтээлч чанарын тухайд бол арай амжихгүй нэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр за тэгвэл та нар нэг өдөр англиар хийгээд нэг өдөр монголоор хийх үү гэсэн чинь өө тэгж байгаа. Зарим өдөр жоохон цагтай байхаар сонирхол нь хөтлөө англи ойлгохгүй байхвал монгол руугаа ороод ингээд энэ дэр ингэж аамуу гэд монголоос нэг орчуулга харжгаад хийхээр 15 минут юм уу жоох их болж байгаа. Гэхдээ гоё яг нэ. Ямар ч байсан тэр хүүхдүүдийн хувьд бол 15 минутаас сэтрэхгүй сууж байгаа.
Гоё. Тэгэхээр өөртөө бас хөгжүүлэх бас боломжууд бас гарч ирж байна тий. За тэгээд ном маань 5 өдөр хийгээд тэгээд
6-р өдөр болохоор гэр бүлээрээ яг 5 өдөр хийсэн зүйлээ дүгнээд гэр бүлийн нэг жижигхэн хөрхөн хөвчлөлтөй цагаад гаргаад эсвэл одоо ингээ өөр хүүхд ман номон дээр ажилласныгаа ээж аавтай ч юм уу дүүд очиж үзүүлээд чи надад үнэлгээ өгөх үү гэдэг. Тэгээ хийсэн юм аа ингээд үнэлүүлнэ. Тэгээд эдгээр нь яг юу хийж байгаа вэ? Энэ чи юу ингээд ингээд яриад те харах юм. Ингээ гэр бүлийн жоохон цаг гаргуулж байгаа. Тэгээд бүтэнсэн өдөр бол гэр бүлэрээ эзний өдрөө амраараа гээд явж байхгүй. Ер нь бол хагас өдөр ч юм уу цаг нь бас байхгүй. Гэхдээ зөвөр эргэн бодож те 5 өдөр юу хийсэн бэ гэдэг жоохон дүгнэж байгаа. Тэгээд бүтэнс өдөр юуч байхгүй байгаа. Тэгээд дахиад нэг өдрөөс эхлээл ингээд явчих.
Тавж байгаа тий. За эхний нэг сар болохоор ингээд нөө хоёла 3 сарынхан агуулгуудыг ерөөхдөө базаад яривал эхний нэг сард нэг ямар агуулга явж байгаа вэ? 2 сард нэг ямар түүхүүд агуулгууд ингээд.
Ер нь бол энэ ном маань ерөнхийдөө түүх багтай байгаа. Ер нь чимээгүй цаг маань бас өөрөө нөө түүхийг бид нар гаргаж ирвэл түүх маань өөр аюух задрага орж тайлбарлагддаг болохоор чимээгүй цаг бол яг нэг товчхон бодоход тий яг нэг сэдв дээр нэг үгэн дээр тулгуурлан бодоход нь уриалж байгаа учраас түүх бол багтай. Тэгэд ер нь бол эхний номын маань 1-р сар 2-р сар бол бурхан эцгийн тухай ер нь шинжүүдэг тайлбарлаж ирсэн. Сүүлийн 3-р сар дээр болохоор бурханы хүү Есүс Христийн тухай Есүс Христийн мөн чанар одоо хаан, эзэн, шүүгч тэ эсвэл эдгээгч, үхлийг ялагч гэдэг юм уу. 7 хоногт нэг ерөнхий сэдвтэй. Тэгээ нэг сэдв дотроо 7 хоног дотроо задраад явчиж байгаа. Тэгээд дараагийн номнууд та бол ариун сүсний тухай жоохон гэж оруулж өгөр бурхны гурвын мөн чанарыг жоохон гэж задалж тэ гаргаж өгч танилцуулахыг хичээж байгаа.
Ааха, тийм ээ тэ. Юу хүмүүстэй зориулаад хоёлаа нэг өдрийнхийг нь та нэг уншаад хийгээд нэг үзэх үү?
Тэгвэл болж байна тий.
Тэгье.
За тэгье. За тэгвэл хоёлаа эхнээс нь л эхэлчихье
эхнийх нь. За тэгье.
За 1-р ном эхний сарын эхний өдрийн даагаар Эхний 7 хоногийн даагаар
тий.
За. Бурхан төгс. Би бол төгс бүчит бурхан. Эхлэл 17:1. За чи надад бурханы хэсгийг уншиж өгөө.
За. Бурханд хүч чадал, оюун ухаан, эрх мэдэл бүгд бий. Түүнд дутуу зүйл гэж нэгч байхгүй. Бидний мэддэг гайхамшигт чанар болон мэдхгүй олон зүйлс бүгд түүнд бий. Бурхан төгс төгөлдөр гэдэг нь байх ёстой бүхэл зүйл. Түүнд нэгч дутагдлгүй агуулагдж бүрэн дүүрэн байхыг хэлнэ. Бурханд хийж чадахгүй боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Тэрээр төгс учир гайхамшигт зүйлсүүдийг хэлбархан хийж чаддаг.
Эхлэл 1:26-27 дээр Бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээжээ. Бурхан бидний харж буй гар дэлхийг бүтээгээд сүүлд нь хамгийн нандин эрхэн бүтээл болох хүнийг бүтээжээ. Бусад зүйлсийг үгээрээ тушаан бий болгосон Бурхан өөрийнхөө сэтгэлээ зориулан гараараа урлан шагналсан хүнээ амин амьсгалыг хамраар нүлээж амьд биет болгохдоо гайхалтай төгс өөрийнхөө дүр төрхийг шингээжээ. За ингээд сая бол би хүний тухай хэсгийг уншсан тий. Одоо Библийн тухай хэсэгт.
Библи төгс Бурхны үг ба тушаалыг бидэнд танилцуулдаг ном. Бурхны хүнд өгсөн хамгийн анхны тушаал нь энэ нэштэлд буй тул тунгаа тул уншаад юу болохыг энэ дотроо доор бичээрэй. За би дахиад нэг үш энэ жоохон гацчлаа. Библи төгс Бурхны үг ба тушаалыг бидэнд танилцуулдаг ном. Бурхны хүнд өгсөн хамгийн анхны тушаал нь энэ нэштэлд буй тул уншаад юу болохыг нь доор бичээрэй гэж нэхлэл 2:15-17 дугаар ишлэлийг унших нь тий.
Тий. За энэ дээр болохоор нөгөө газар дэлхийг өржиж өсөж үржин олширч газар дэлхийг цахирах тухай тушаалга.
Аа.
Тэгэл ингээд түүх Берлин түүхээ энэ хэсгийг уншлаа, ишлэлээ уншлаа. Тэгээд ерөнхий зарчмыг нь юу гэж ойлгосноо хүүхдүүд өөрөөсөө бичнэ. За тэгээд өнөөдөр бурхны тухай ямар шинжийг бид уншсан бэ гэдэг асуултанд хариулъя тий.
Ааха. Өнөөдөр бурхны бурхан бол хүч чадалтай, бурхан төгс бурхан гэдэг талаар ойлгож авлаа.
За тэгвэл миний ойлголт юм уу, шийдэл юу вэ?
Шийдэл миний ойлголт.
Магадгүй би дахиад давтаад энэ хүүхдүүд манд давтаад хариулаа бичиж болно. Тэгээд бурхан төгс юм аа гээл тий. Би бол өөрөө ч юм уу зааж та би энэ хариултан дээр ойлгосон зүйл асуултанд хариулсан зүйл ойлголт хоёр ер нь давтж байгаа. Яагад бол угаасаа л би олон тайлбар хий надад хэрэггүй. Би өөртөө тэрийг тунхаглаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би бурхан төгс гэдэгт би бүр их илүү мэдих хэрэгтэй ч юм уу итгэх хэрэгтэй гэл ингээл нөгөө сэдвээ бичиж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдийн маань бас би тэгж бичээсэй гэж хүсэж байгаа. Үг давтагдана гэдэг өөрөө хүүхдүүдэд тэр сүнсэнд нь бурхан хинбэ гэдэг дахин дахин тунхаглана гэж итгэж байгаа. За ингээд англиар унших.
Англиар унших уу? Харин яах вэ? Гацаж төгтрээд.
За ямар ч гэсэн ингээд англи хэсэгтэй тий. За англи хэсэн зүгээр ишлэл уншиж байгаа юм тий.
За та унших.
За тэгээ I'm God Almighty Genesis 17:1. За тэгээд асуулт бол доор англи дээр байхад манай хүүхдүүд ингээд англи монгол дээр бичнэ гээ. Google хэрэглээд Google-ийн translate хэрэглээд болтгой англиар орчуулаад биччихнэ. Гол нь хүүхдүүд яах вэ гэхээр бичих ая чухал. Эсвэл нөгөө өнөөдрийнхээ сэдвийг бичиж болно. Эсвэл ишлэлийн англиар хуулж бичиж бас болох байхгүй асуултанд хариулахдаа. Яг гэвэл бүрэн төгс англи хэлийг мэдээд тэгээд ярих нь гол биш. Тэндээс нэг үгийг ч гэсэн мэддэг байгаад тэгээд тэр хэлээр тэр мэдсэн үгээрээ бурхныгаа бас you are God, you are perfect гэж хэлдэг болвол тэ тэр хөөхөд бурхантайгаа бас ярьж л байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгээд миний зорилго бол манай багийнхны зорилго бол яг л ингэж хөөхтэйг нэг ч гэсэн үгийг бурхандаас хэлдэг болоосай гэж хүсэж байгаа.
Гоё юм тэ. Магадгүй таны энэ гаргасан өдөр бүрийн 7 минутыг магадгүй нэг хөөх магадгүй жил хэрэглэлээ гэхэд хоёр талын ашигтай гэж харлаа. Нэгт нь мэдээч бурхантай хамт олох нь бурхныг илүү таньж мэднэ. Нөгөөх нь мэдээч яснаа хилээ сайжруулах.
Тийм.
Давуу талтай ашигтай байхын тий.
Тэгээ яг миний бодлоор бас би энийг юм онцлж хэлмээр байгаа. Яг энэ номыг бол ингээд бурхны тухай хэсгийг ингээд бид нэг яг ингээд гаргаж ирэхээр бурхны мөн чанаруудыг гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарим мөн чанар ихэн адилхан. Айгу бид нарт ингээд адилхан санагддаг. Зарим мөн чанар ингээд эрсдэс байгаа. Тэгээд бурхны мөн чанарыг бид нар гаргаад ярьж байхдаа сэдвүүдэ гаргаж байхдаа манай багийн ялангуяа энэ бурхны тухай хэсгийг нэг хүн бичсэн байхгүй юу? Дандаа нэг хүн гэж бурхны тухай хэсгүүдийг бичсэн баг. Тэгээ нөгөөт маань одоо энэрэнгүй өрөвч хоёрыг ялгааг нь юу вэ? Энэрл хоёрын ялгаа юу вэ? Хатуу Бурхан хатуу хартай хоёрын ялгаа юу вэ гэл ингээл тэн дээр маш их өөрөө судалгаа хийсэн. Тэгээ бид нар дахин дахин ярилцсан байхгүй. За энэ ингэж энэ утга орж байгаа юу, ингэж байгаа юу гэл тэ. А англи дээр ингээ орчуулахаар заримдаа нөгөө mercy гэдэг үг нь өөрөө юутайгаа монгол дээр олон янз дээр бас орчуулагдсан байдаг. Тэгээд энэ миниг ингээ хараад бид нар бас өөртөө маш их юм сурсан. За тэгээд манай бурхны тухай хэсгийг бичсэн манай энэ багийн маань үлзийгээд имэгтэй байгаа. А энэ имэгтэй маань эхлээд ингээд Бурхны тухай бичиж байхдаа ингээд ерөнхийдөө нэг мэдлэг гэрээ тий жоохон бичих хандлагатай байсан. А сүүл рүүгээ 2 дугаар сарлаа орсон чинь би ингээд бичсэн хэсгийг уншихаараа миний бүр ингээд хоох нэр бурхан юм шүү дээ гэл тий. Яг тэр хүний бүр ингээд сүнс рүү зүрх рүү нь орж ийн гэдгийг харсан. Тэр хүн бүр шал өөр бичиж эхэлсэн аахгүй. Тэгээ сүултээ ингээд харах юм бол одоо намын маань сүг төгсгөл хэсэг бол Бурхны тухай хэсгүүд бол ерөөсөн дан шүлэг байгаа. Манай энэ бицэн охин маань өөрөө бүр ерөөсөө одоо сүлдтэй бол шүлгэлэхгүй бол ерөөсөө бурхны тухай бичмэргүй.
Ямар гоё.
Тэгтлээ тийм те. Айоо гоё. Тэгээ маш олон магтаалын шүлгүүдийг ингэ энэ дээр бурхны тухай бичгтэй бицэн. А бас манай цоглааны магтан дооны бас хөгжим дарддаг залуу маань бас ая хийж эхэлж байгаа. Тэгээд би ингэ надаас үнээр ингэ уншаад би ямар гоё юм бэ гэл тэгэл би энийг шууд магтаалын залууд уншигсэн чинь өөд чинь сонсоод чип чимэг болчих юм. Тэгээ би ингээл хариу хүлээгээл. За 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 чамд яг юу бодгцэн бэ гэсэн чи. Бурхан над дээр чи өстө бурханы магцсан юм хүчтэй ийм дуу гарч ирвэл ай хийвэл гоё гэд. Тэгээ дараа нь өөр шүлэг сонсгосон чинь над дээр чи ингээ хүүхдүүд ингээ гоё бурханы магтж байгаа нэг юм хөнгөн аястай ийм ай байвал гоё гэл ингээл шууд дараагийн нөгөө юунод руугаа ороод нэг оо хит хитэн шүлэгээр хит хитэн аян хувилбаруудыг гаргаж ирсэн чинь би бүр өө бурхан минь баярлаа. Бид ингэж таны өмнө магтаалыг тий хөгжүүлэх юм боломжууд нэгдэж манай цоглон нөгөө магтагчдыг бэлдэх хүсэлтэй байхгүй юу. Тэгтэл манай энэ номыг бичиж байгаа эмэгтэй маань номонд ажиллаж байгаа бурхны тухай хэсгийг бичиж байгаа эмэгтэй маань зарим үг нь бол бүр үнэхээр гайхалтай. Бүр ингээд юуг нэвтрэхгүй тэр манай энэ бурхны тухай хэсэг эмэгтэй маань физикч байхгүй юу. Тэгээ яг физикийн нүд физикч хүний нүдээр яг физикийн тэр нэг туршдаг нүүнүүдийн нүдээр одоо юу хин лаборатори хий лабораторид гаргаж байгаа янз бүрийн тэр үйл явцынхаа нүдээр ингээд бурхныг хараад ярьж байгаа нь нефт шуфт хардаг мартаг гэдэг ингээд гисэн чи би хөөх энэ ямар гоё өнцөг вэ гэд тэ тэр нөр мэрэгжил болгоноор бурхныг харах өнцөг маш гайхалтай. Би бас тэгээд илүү яг ийм өөр төрлийн мэрэгжлийн үнтэй ингэж хамтарч ажиллах бас надад бас аягүй сонирхолтой байгаа байхгүй. Тэгээд одоо би ингээд энэ ном маань ингээд сүүлэр энэ зүгээр бид нар нэг хүүхдүүдийн төлөө гэдэг ингээд бодож байгаа шүү дээ. Ууг нь бол олон хүүхдүүд энэ номыг сураад биш номоор ингээд эзэнтэй уулзаарсай гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ нөгөө ажиллаж байгаа бид нар өөртөө бас бурхантай улам бүр ойртож байгаа. Тэгээд одоо дахиад бид нар өөртөө чимээгүй цагаан хийсэн чинь энийг хэн битсэн бэлээ гэх тээ. Бид нар ерөөсөө өөртөө ажиллаагүй юм шиг тийм. Тэгэхээр бодохоор бурхны тухай бодохоор бурхны хатаа тэнд сайн мэддэг биш санагдаад байгаа байхгүй тийм. Тэгээ бурхны тухай мэддэг гэж бодох бол ерөөсөө ай өрөөс гэж ойлголт. Тэгэхээр энэ бол яг хүүхдүүдэд гэхээс илүү бас надад ч бид нарт ч гэсэн өөрт манай ай өгс юм заагаад сургаж байгаа ном байгаа. Гэтэ яг оо би мэдээж хүүхдүүдэд зориулсан учраас томчуудын ном биш учраас хүүхдүүд илүү хэрэглээсэй гэж хүсэж байгаа.
Харин тийм тийм. Айгуу гоё юм аа. Бурханд хангадаг гэдэг нэг шүлгэлсэн хэсэг энэ багш шүү гэн тий.
Оо тий. Зөндөө ол хэсгэд байгаа.
Бурхан хангадаг гэдэг энэ хэсгийг нэг уншаач тий. Тэрээр өлсөн нэг талхаар цатгаж цангасан нэг усаар ундаалдаг билээ. Тэрээр мэрэгэн ухаан дутагсдгийг мэрэгэн ухаанд сургаж үр хүүхэдгийг өнөр болгодог. Тэрээр даарс нэг хувцаар дулаацуулж дороо нэг тижээнд дэгдэг билээ. Тэрээр шимгүү газар жимгүү газар замыг бий болгож харанхуй газар гэрлийг гэрэлтүүлдэг билээ. Түүний үгийг сахидаг, тушаалуудыг нь дагадаг, зөвийн замаар алхадаг, түүнээс гуйдаг нэгэн тэрээр өөрийгөө химжээлшгүй эрдэнэсийн сан хөмөргөөсөө үхдэг өчөөхөнч харамлахааргүйгээр ханган өгдөг нэгэн билээ. Гэт энэ хэсэг айгүй бас шүлгэлцсэн байна те магадгүй нас дуу болоод гарах байх та.
Тий, ер нь бол айгүй олон шүлгүүд дуу галах болох боломжтой байгаа. Тэгээд бияс хүүхдүүдээс суралцж байгаа хүүхдүүдээс бас энэ дуун дээр ая хийгрээ гэж бэлэн шүлгэн байгаа учраас тий бас ая хийгээсэй гэж уриалн яванда. А тэгээд энэ номыг сурч байгаа хүүхдүүд маань бас би өдөр бүр 7 минут гэсэн Facebook дээр групп нээсэн. Тэгээд ховдын хүүхдүүд маань одоо ном авсан байгаа. Хөсгөлийн хүүхдүүд авсан, өмнөгийн хүүхдүүд авсан. А тэгээд Улаанбаатар хүүхдүүд авж байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүд маань бүгдээрээ байгаа газраасаа эзэнтэй уулзж байгаагаа чимээгүй цаг хийгээд хийснийхээ тэм зүгээр зургийг аваад группээр тавьж байгаа. Тэгээ яванда хүүхдүүдийн дунд уралдаан зохион байгуулад энэ дрийм шагналт уралдаанууд хийх сонирхолтой. Тэгээ яг нэг талаар хүүхдүүд өөрөө эзэнтэй уулзж байгаа гэсэн миний уулз эзэнтэй уулзж байгаа энэ цагийг босд хүмүүсээс урамшуулад дэмжээсэй гэж хүсэж байгаа гэж би бодож байгаа. Тэгээ бид бас дэмжмээр байгаа манай багийнхан те. Тийм учраас бас эзэнтэй уулзж байгаа эзний өмнө сууж байгаа энэ цагийг бас урамшуулад бид нар яндрын шагнал өгөхөөр бас бэлдээл юм хийж байгаа.
Тэгээд одоо нөө нэг ковид гээд хүүхдийн цуглаанууд нэлээн халттай байгаа те хийгдэхгүй байгаа. Энэ цаг үед бас яг айгу хүүхдүүдэд айгу дэмтэй санагдчихээн те. Одоо ер нь чуулганууд бол одоо дөнгөж цуглаж эхэлж байгаа шүү гэнтэй. Гэхдээ хүүхдийн цуглаан бол одоогор зөвшөөрөгдсөн юм бол одоо байхгүй байгаа тох те.
Тийм болохоор яг одоо яг өсвөр насны 11-ээс одоо энэ насныхныг сонгосон шалтгаан бас одоо миний хүү бас энэ насн дээр байна. Тэгэл одоо гэртээ байгаа завтай хит завтай олчлоо л доо. Нөгөө гарч орч чадахгүй байгаа учраас тийм болохоор хит завтай олонгууд гэртээ хийх юм зүгээр нэг айгуугаан гэр цэвэрлэн дээр өөр юм байхгүй. За эрэгтэй хүмүүсийн хувьд бол бүр хүч гарах юм байхгүй болчихж байгаа хөө. Тэгэхээр утсаал яаж чинь найдвартайгаа чадлж ийн ингээл яаж чинь гэл янз бүр юм хийж чинь. Тэгээ утастай өнгөрүүлэх цаг их байгаа. Тэгээ уттай өнгөрүүлэх цаг их байгаа ч гэсэн тэрнээс нэг 7 минутын ч гэсэн авья гэж бодоод тий. Тэрнээс нь 7 минут өгчөөчэй гэх. Тэгвэл бас тэгээ тэр дунднаас эзний тухаас эзэн ажлаа хийх баха гэж найдаж байгаа. А мөн дээрэс нь бас гэр бүл дотроо бид нар ингээд хүүхдүүд маань хийгээд ирэхээр бусад та нөгөө яриад тий. Хийгээд хийснэ яриад хуваалцахта бас хүүхдүүдийн ярих чадвар бас хөгжих. Ер нь бол намны хувьд бол би хүүхдийн бүтээл сэтгэлгээ маш хөгжихөс гадна бурхан бас өөрөө хүүхдүүдийн бурхантай уулзчаа тэр цагаар дамжуулаад хүүхдүүдийг бурхны тухай гэрчлэх тэр боломжуудыг аявих гаргаж ирнэ гэж би бол итгэж байгаа. Тэгээ бид нар бол юу яаж ин тарж ийн те. Тэгээд багш нар хүүхдийн цуглааны багш нар бас услаасаа гэж бодож байгаа. Ээж аав нар бас услаасаа гэж бодож байгаа. Аа тэгээд бурхан уруулаасаа гэж хүсэж байгаа.
Амен. Амен. Тийш үү те. Яг яг нөө эцэг эхчүүдэд бас яг зориулсан бас хамтаа суугаад хийх нэг гарын авлага шиг те. Хамтаа
тэгж бас болох байхгүй юу?
Тий, яг л
ээж анаар гэсэн гэртээ тэг бас англи хэсгийг уншаад те. Тэгээ хамтдаа англи дээр энэ яг юу гэсэн үг юм гэхээр хүүхдүүд маань бас би юм дээр ер нь манай хүүхдүүд ээж авдад бас хэрэг боломж олдлоо ээж авдад зааж өгч дуртай шүү дээ. Тэгэхээр ээж аав нар хүүхдүүд дээр заалхангаа бас хийж болно. Ер нь бол боломж ол зөндөө аа. Намайг бол ганц нэг хүүхэд хэрэглэх гэхээс илүү гэр бүлэр хэрэглэвэл бүр сайн.
Тэг одоо нөө нэг эргэн тойрны нөө ээж нар ч юм уу хүүхдийн цуглаан байхгүй болчлоо. Аав нар ч гэсэн ярьж байгаа. Хүүхдийн цуглаан байхгүй болчлоо. Аа хүүхдээ яг яах вэ? Ингээ цуглаан байхгүй болохоор наа нэг илт гаргаж байгаа зан характер нь айгүй өөрчлөгдчихэйн оо. Ерөөсөө ингээд цуглаан явдаг байхдаа айгүй өөр өссөн. Одоо ингээд цуглаан байхгүй ингээд хоригдоод ингээд ясан. Өстой айгүй хэцүү нэг яах вэ гэд тэгж байгаа хүмүүс айгүй их сонсогдоод байгаа байхгүй. Ер нь эргэн тойронд айгүй их байна. Тэгэхээр магадгүй а 7 минутыг хамтдаа бас бурхан дотор хүүхдүүдтэй хамт өнгөрүүлэхэд бол энэ бол үнэхээр бас гоё гарын явдлага тий чиглүүлэг бас болох юм байна гэж харж байна.
Тий. Манай гэр бүлээс яг нөө гэртээ суугаад эхлэнгууд бид нар гэр бүлэрийн ном уншиж библи уншиж эхэлсэн байхгүй. Тэгээ манай ч удаан ингээд 5-16 насны хүүхдүүд тий. Тэгээ манай тавтай охин болохоор айгүй хөөрхөн штэ библи уншаад би уншина гэдэг байхгүй. За унш гэл. Тэгэхээр чи өөрөө яг үсгээр нь уншиж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд аав нь юм уу би юм уу уншиж өгөөд тийм дагаж хэлнэ. Тэгээд тэрийг дагаад уншдгийг дагаж хэлээл бурхан тэнгэр ба газрыг гэл. Тэгэхээр бурхан тэнгэр ба газрыг гэл. Тэг намайг уншуулсангөө аяа агаа эднэр ингээд 15 удаа унш. Тэднийхэн уншсгийг түр тоолцсон 5 удаа унш. Намайг уншуулсангөө дунд нь яхав дэ нөгөө чинь бас ингээд өөрөө уншихгүй мэшгүй гэл ингээд янз бүр болцдог мөртлөө. Тэгээд би тэгтээ эндээс юу харсан гэхээр а тавтаа хөгтч бай, гуравтаа хөгтч бай тэр дагаж хэлж байхдаа бурхны тухай маш их сурч идэг. Тэгээ тэр цаг бас манай гэр бүлийн хувьд бол айгүй үнэтэй цаг байсан. Тэгээ тэр бас намайг бас их илүү энэ нам руу бас ороход бас их хүч өгсөн л дөө. Тэгээд би хүүхдүүдийн хаан тэгээ бид нар дуусны дараа зөв өндөр хин залбирах уу? За заримдаа бүгдээ бүх залбирна гин заримдаа хин залбирах уу гэл манай охин бол би залбирая гэд. Тэгээ манай охин айгүй сайн тавтаа охин маань дандаа амар тайвны тал их залбирсан. Тэгээ би яагаад миний охин манай хүүхдүүд дөрөвлөө ингээд өөр өөр зүйлийн төлөө нэг 3 сарын турш ингээд залбирал нь ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй. Манай дунд охин бол биднийг битгий ковид тусгараа гэж айвуугтэй залбирсан. Бага охин болохоор дандаа манай гэр амар тай ахыг тайван байлгаж өгөрөө, аавыг тайван байлгаж өгөрөө, ээжийг тайван байлгаж өгөрөө гэдэг. Тэгээд би ингээд гэр бүлийн хамтдаа хийж байгаа цагуудаараа бид хүүхдүүдийнхээ хүү энэ хаанаас орсон бэ, хэзээ мэдсэн бэ гэж бүр гайхтал тэр бурхны гайхалтай ажлыг бид нар харах бүрэн боломжтой гэдэг болохоор бас энэ нам гэсэн нэмэр болоосай гэж хүсэж байна.
Аа, айгуна. Тийм шүү. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн цаг маань ч гэсэн бас дуусах төхөж байна. Тэгээд танд бас сүулт нь хэлэх одоо базаад хэлэх ч юм уу эсвэл ер нь яриаг уч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд байвал нэлттэй.
Яг ер нь бол яриаг уу гэхээсээ илүү зүгээр л итгэгч нарыг авраалмаар байна. Зүгээр л бурхантайгаа бүгдээрээ хэдэн минут уулзцгаая. Гэхдээ нөгөө яг уучлаарай. Буруу биш шүү. Нэг жишээ хэлчихье тийм ээ. Бид нар бурхантай уулзна гэхээр ингээд нүдэ анаа суун, чимээгүй суун, орчноо бүрдүүлнэ, за тэгээ библийг байрна, за тэгээ библиэсээ уншин, судална, бодно, ингээд тэгээ залбираа дуусгана. Яг энэ жоохон аргачлал бол нэг л арга шүү. Бурхантай уулзах юм. Аа, бэнгийн арга бол бурхантай уулзах таатай арга биш ээ гэж би бол хэлмээр байна. Аа, бурхантай уулзах арга бол үнэнхээр гайхалтай олон янзын арга. Бурхан маань бүтээлч. Бурхан бол нэг арга замаар явдаггүй, ажилдаггүй. Тийм болохоор бурхантай уулзах цагта манад том бүгдээрээ шинчлэл хийгээрэй гэж үрэлмээр байна.
Амен. Амен тийм шүү те. Тэгээс нэг зүйл санагдчихлаа нөө баярмагч нөө хүүхдийн цуглаанд нөө хүүхдийн багш нарт хичээл заадаг байсан те. Тэгээ тэр үед нэг үг хэлжсэн нөө Библи бол биднийг ямар хүүхэд байхыг зааж өгдөг те. Бас том болохоор ямар одоо эмэгтэй ч юм уу эрэгтэй байхыг зааж өгнө. Тэгээд ямар ихнэр нөхөр байхыг зааж өгнө. Магадгүй ирээдүйд бас ямар эмээ өвөө байхыг зааж өгнө гэж хэлжсэн. Тэр санагдчихлаа. Тэгэхээр Библийг уншаарай. Тэгээд Библи бас таныг яг ямар хүн байхыг те зааж өгөх болно. Бурхан түрүүн хэлсэн шиг те маш олон аргаар ярьдаг. Маш олон байгалаар ч ярина, хүнээр ч ярина, тэ үгээрээ ч ярина. Тийм учраас тэр аргуудаас бас суралцаарай гэж бас хүсэж байна, тий. Амен.
Амен.
За тэгээд энэ ном минь хаавар зарагдаж байгаа лээ.
За, салган намын дэлгүүр дээр зарагдаж байгаа. Бас Christian Man's Group-ийн RK юу лээ? Ямар шоп блэ? Энд зөв явуулчихлаа. Явуулчихсан.
Онлайн
тэр root shop ха. Тэр онлайн shop ха. Тэгээд тэрүүгээр тэр хоёр сувгаар зарагдаж байгаа. За тэгээд ер нь бол манай бид нар бол гар дээрээс бол аягүй баг зарж байгаа. Яг нь яалтчгүй зарим тохиолдолд зарж байна. Гэхдээ ихэнх нь бол яг энэ хоёр шиг мараа зарагдаж байгаа шүү.
Аха. Үнэн нь?
Үнэн нь бол нэг ном маань 22,000 төгрөний үнэтэй. А тэгээд 10-аас дээш авах юм бол 19,800 болж байгаа. 10% хямдраад.
Аха. За. Тэгээд 22,000 гэдэг бол энэ номонд бол одоо ахацсан үн бол биш байна. Тэгээ яг л энэ номонд бол үнэхээр маадгүй энэ ном бол 22-оос жил үнэтэй байхаар тийм ном харагдчихна. Тэгээд та маадгүй хүүхдтэй 22,000-аар амттай минь авч өгдөг те. Маадгүй 22,000-ыг бол нэг өдрийн дотор л өрөө дуусчих мөнгө. Харин энэ номоор 22,000 төгрөгөөр та 3 сарын туршид бурхны үгээр хүүхдээ мундаалгах, хооллох, бурхны үгэн дотор өсгөх, бас мэдлэгийг нь тэлгэх, тэлж өргөсгөх тийм сайхан гахалтай одоо бүтээл төрсэн байна. Тэгээд та бүхэн бас үр хүүхдтэй авч өгөөрэй гэж хүсэж байна. За тэгээд үгээр манай Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.
Баярлалаа.
За баяртай.
Зарим номыг амталж, заримыг нь залгиж, заримыг нь зажилж, шингээж авах хэрэгтэй. Фрэнсис Бэкон. Мирагийн номын тавир нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Сонсогч та, пүрэв гарагийн 16 цагаас хүлэн авч сонсоорой.